Iesniegumu skaits, ko Ķelnes policija saņēmusi no jaungada naktī cietušajām sievietēm pēdējās dienās ir dubultojies līdz 379 un klajā nāk vēl jaunas liecības. Darbam ar līdz šim nepieredzētu noziegumu apjomu piesaistīts liels skaits izmeklētāju. Sievietes, kuras piedzīvojušas šausminošo nakti Ķelnes centrā arvien vairāk atklāja pārdzīvoto. Ķelnes policija pavēstījusi, ka krimināla izmeklēšanas uzmanības centrā pat laban vairumā ir cilvēki no Ziemeļāfrikas, vairums no viņiem ir atvērumu meklētāji un tādi, kas Vācijā atrodas nelegāli. Ziņas par to, vai un cik cilvēki ir aizturēti, ir dažādas. Taču, ja pēc acu liecinieku teiktā laukumā uzdarbojušies vairāk nekā 1000 vīriešu, tad ziņas, kas līdz šim nonākušas medijos, ir par dažiem desmitiem, kuru vainu policija pārbauda. Tikai dažas dienas pēc notikušā, par kuru klusēja gan policija, gan Vācijas mediji, Ķelnes ielās izgāja vairāk simts sieviešu tiesību aizstāvi, taču tagad šo spriedzi izmanto gan labēji, gan kreisi ekstrēmisti. Vakar pie Ķelnes centrālās stacijas demonstrācijas sarīkoja pretislamizācijas kustība Pegida, kas skaļi protestē pret Vācijas kancleres Angelas Merkelis atvērto durju politiku un imigrantu skaita pieaugumu valstī.
So, vorab wie mein paar organisatorische Hinweise. Ich weise auf das strikte Alkoholverbot, meine Freunde.
Taču demonstrācijas laikā bija spiest iejaukties policiju un pasākumu pārtraukt, jo gājienā izcēlās vardarbība. Protestētāji sāk apmētāt policistus ar pudelēm un petardēm un sākās sadursmes ar policiju un opozīcijas grupām, kuras arī rīkoja gājienas, tos savukārt vēršot pret Pegida. Lai izklidinātu pūli, policija lietā lika arī ūdens metējus. Radorganizācija Deutsche Welle ziņo, ka laukumā kopumā bija pulcējušies ap 3000 cilvēku, kuri pieprasījuši arī Vācijas kancleres Angelas Merkeļas atkāpšanos. Atsevišķu demonstrācijas arīkoja arī kreisie ekstrēmisti, kuri iestājas pret Pegida politiku un uz šo demonstrāciju bieradies 1300 cilvēku liels pūlis. Savukārt vairāku simtu cilvēku liels demonstrantu pulciņš, kurā bija sieviešu tiesība aizstāvis, ģimenes ar bērniem, bija pulcējies atsevišķā demonstrācijā pie Ķelnes katedrāles protestējot pret diskrimināciju, rasismu un vārdarbību pret sievietēm. Kāda demonstrācijas dalībniece radioorganizācijai Deutsche Welle teikusi, ka Pegida skaidri un gaiši izmanto šo situāciju, lai paustu savu politiku, bet patiesībā to maz interesē galvenais cietējs sievietes. Kad cilvēki sapratīs, ka šis viss nav par imigrantiem, bet gan par mums sievietēm, kuras šādu seksuālu draudu un aizskāru mēnā dzīvo katru dienu, norādīja protestētāji. Savukārt vēl kāds cits no demonstrāciju dalībniekiem atzīmes, ka ir pilnībā pret rasismu un fašismu, taču šādi noziegumi nekādā gadījumā vairs nedrīkst atkārtoties. Tā nav normāla situācija, tā nav Ķelnes seja. Ja vēstījām, ka Vācijas kanclere Angela Merkele pēc tikšanās ar savas valdošās partijas Kristīgo demokrātu biedriem pavēstījusi par stingrāku likumu ieviešanu, kas ļaus vieglāk no valsts izraidīt imigrantus, kuri paveikuši kriminālus noziegumus. Jauni noteikumi paredzēs, ka pat tad, ja cilvēks saņēmis tikai nosacītu cietumu sodu, viņu varēs izsūtīt no valsts. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.